Subjek umum dari pelatihan kita adalah mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Sejauh ini, kita telah melihat banyak aspek ajaib dari pengalaman kenikmatan kita akan Kristus. Dalam kitab Roma, dalam dua berita pertama, dan 1 Korintus kemarin. Kini kita sampai ke berita kitab 2 Korintus. Tertulis di dalam Romawi 1, 2 Korintus 4, ayat 4-7, memperlihatkan kepada kita bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai aspek, dua aspek yang manis, yaitu gambar Allah dan harta itu. Saya harap akhir dari persekutuan ini, kita punya perasaan dan rasa manis saat dengar dua frase ini. Gambar Allah dan khususnya harta itu. Kristus. Kristus adalah gambar Allah. Dan Kristus adalah harta kita. Baik sekali untuk kita baca ayat-ayat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan langsung akan memberikan kesan. Seperti yang diminta Paulus kepada Timotius untuk memperhatikan pembacaan terbuka atas firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Beberapa mungkin sudah hafal. 2 Korintus pasal 4 ayat 4-7. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Kami tidak memberitakan diri kami, tapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Jelas sekali di sini, dari ayat-ayat ini, Kristus yang adalah gambar Allah. Kristus adalah gambar Allah. Lalu, pada akhir ayat 6, di wajah Yesus, tetapi kami punyai harta ini. Apakah ini di sini? Adalah Yesus Kristus. Bukan hanya Yesus Kristus, spesifiknya adalah wajah Yesus Kristus. Saudari, kata gambar, ada perkataan yang besar di dalam Alkitab. Ditemukan halaman pertama dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal 1, ayat 26. Dan ini berhubungan dengan ekspresi Allah dalam menciptakan manusia. Setelah dia berkonsul, dalam ketritunggalannya, marilah kita membuat manusia menurut gambar kita. Tapi sadarkah bahwa ini merujuk kepada Kristus pada halaman pertama di Alkitab. Lukas, pada saat perjalanan ke Emmaus, dua murid sedang berjalan sampai satu titik. Tuhan berbicara dari perjanjian lama. Dari Musa, dari mulai Musa, dan nabi-nabi yang menjelaskan dengan jernih hal-hal mengenai dirinya sendiri. Kita telah dibantu oleh belas kasihannya melalui ministry zaman ini melihat Kristus dalam setiap halaman Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, khususnya sini dalam Kejadian pasal 1, kalau kita mencari Kristus, kita akan menemukannya. Ayat 3, Kejadian pasal 1 ayat 3, Allah berfirman, biarlah ada terang. Dan ayat yang kita baca, Paulus menghubungkan pengalaman adalah atas diri Kristus. Saat Allah, terang muncul di dalam Perjanjian Lama, di alam semesta, mengakhirkan ciptaan lama. Tapi di sini, saat ia muncul dalam ciptaan baru, penyinaran ini adalah Kristus, karena menyinari hati kita. Saya lihat terang di sana, itu adalah Kristus. Lalu Kejadian pasal 1 juga, pada hari ketiga, apa yang terjadi? Daratan muncul. Mengapa pada hari ketiga bukan hari keempat? Mengapa tidak hari kedua? Tetapi terjadi hari ketiga, tentu saja ini melambangkan air, lambang dari kematian, daratan yang muncul melambangkan kebangkitan. Dalam Kejadian pasal 1, kita sudah melihat Kristus. Lalu Bilangan ayat 26, kita diciptakan menurut gambar Allah. Gambar, apakah gambar? Adalah bagi ekspresi, seperti foto. Banyak kita berperjalanan, harus tunjukkan foto diri, baik di paspor ataupun KTP. Kalau di kartu identitas saya terlihat wajah Tom Gates, maka tidak cocok dengan wajah saya. Kita adalah gambar Allah. Kita harus cocok. Kita harus terlihat seperti Allah. Tapi karena kejatuhan, dosa masuk, kita punya gambar yang lain, ekspresi yang lain. Gambar ego atau gambar satani. Ketahuilah Yohanes pasal 8, ayahmu adalah iblis. Sangat mungkin kita punya gambar dan ekspresi yang lain. Supaya kita benar-benar menjadi gambar Allah, kita perlu Kristus. Kita perlu Kristus di dalam kita. Mari kita masuki garis besarnya. A, gambar Allah mengacu pada Kristus sebagai ekspresi lahiriah kita, sedangkan harta itu mengacu pada Kristus sebagai isi batini kita. Kita harus memikul Kristus sebagai gambar Allah di luar, dan memiliki Kristus sebagai harta di batin. Kalau kita tidak punya Kristus sebagai harta di batin, tidak mungkin memiliki Kristus sebagai gambar Allah di luar. C, kita perlu masuk ke dalam kenikmatan yang kaya dan penuh atas Kristus. Saya tidak tahu dengan pengalaman Anda hanya dalam dua hari ini. Dua berita sebelumnya, waktu demi waktu kita di sini, saya merasa Tuhan memimpin kita. Kenikmatan yang kaya, makin dalam dan penuh atas Kristus, aspek demi aspek. Seaspek demi seaspek. Cara kita tidak biarkan setiap poin berlalu, begitu saja. Tidak kita ada transaksi, bahkan di tengah-tengah sidang dan sesudah sidang, Tuhan, aku ingin ini, aku perlu aspek ini. Gembalakan aku ke dalam pengalaman-pengalaman sebagai roh realitas. B, E, F, 3 poin ini, 3 ayat. Berdasarkan 3 ayat yang memberitahu kita Kristus adalah gambar Allah. Kita perhatikan. B, menurut Ibrani 1 ayat 3. E, dalam Yohanes 1 ayat 18. F, dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Saya harap kita tidak meremehkannya. Walaupun kita sudah kenal, mari kita baca sama-sama. Dengan hati yang terbuka. Saya akan bacakan, tetapi kita baca sama-sama. Dengarkan. D, menurut Ibrani 1:3, Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah, yaitu Dia adalah ekspresi gambar Allah. Ibrani 1:3, saya bacakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Ibrani penulis mengatakan Kristus, perhatikan, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan setelahnya, saya dibesarkan di negara ini, berbicara bahasa Inggris, tapi terpisah dari Ibrani 1 ayat 3, saya tidak pernah pakai kata cahaya, penaka, pelajari kata ini, cahaya. Apa artinya cahaya? Pancaran. Kita jarang memakai kata ini, pancaran, karena Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah. Pancaran adalah penyinaran, adalah seperti matahari bersinar, cahayanya mencapai kita, terangnya, kecerahannya, Anda tidak bisa memisahkan pancaran dengan cahaya. Itu adalah penyinaran dari matahari. Jadi saat matahari bersinar mencapai Anda, bagaimana? Melalui pancarannya. Allah bersinar mencapai kita melalui Kristus. Dia bersinar atas kita, mencapai kita, menyinarkan Allah ke dalam kita. Itulah Kristus. Yohanes 1:18. Kristus sebagai gambar Allah adalah pernyataan ekspresi dari Allah. Dia memberitakan Allah dan mengekspresikan Allah. Kita baca ayatnya, Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita berkata, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bagaimana kita melihatnya? Terlihat seperti apakah? Lihatlah Tuhan Yesus. Karena dia menyatakan Allah. Dia mendefinisikan Allah. Mengekspresikan Allah. Lihatlah empat Injil. Saat dia melihat perempuan dalam Yohanes pasal 8, perempuan yang berzina dihakimi. Apa sikap Tuhan? Dia memberitahu mereka, dia tidak mengatakan apa-apa terlebih dahulu. Lalu akhirnya, siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama. Dari yang tertua sampai yang termuda, meninggalkan. Lalu dia tidak tahu apa yang dia tuliskan saat dia berdiri. Tidak ada yang menghakimi engkau. Tidak ada yang menghakimi engkau. Apakah ada yang menghakimi engkau? Perempuan itu mengatakan tidak ada seorang pun. Tuhan berkata, aku pun tidak. Apa artinya? Itulah Allah adalah kasih terlihat. Mengampuni orang, mengampuni. Terlihat demikian. Perempuan itu janda, Lukas pasal 7, dia kehilangan anak tunggalnya. Ada perarakan penguburan. Dalam banyak kasus, banyak yang datang pada Tuhan untuk memperoleh sesuatu, tapi tidak dalam kasus ini. Perempuan itu bahkan tidak tahu Yesus ada di sana. Dia terpaku pada kehilangannya. Lalu Yesus melihat, lalu Tuhan tergerak oleh kasih. Dan tahukah apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menawarkan hayat kebangkitan kepada keluarganya dan memulihkan putra ini kepada ibunya. Apakah ini? Itulah Allah sang kasih terlihat, ternyatakan. Kalau Anda melihat Yesus, Anda melihat Allah adalah kasih. Mereka ingin membawa anak itu kepadanya, murid-murid. Mereka seperti bodyguard menghentikan orang tuanya. Tuhan itu terlalu sibuk untuk diganggu dengan urusan demikian. Tapi apakah yang Tuhan katakan? Markus 10. Tuhan justru jadi marah dengan sikap murid-muridnya. Bukan terhadap anak-anak dan orang tua. Dia marah terhadap sikap murid-muridnya. Itulah sikap Allah. Kalau Anda melarang anak-anak kecil menghampiri Tuhan, dia membawa anak-anak ke dalam pangkuannya, Dia memberkati mereka. Saya tidak tahu terlihat seperti apa. Apa artinya memberkati dengan kuat? Apakah ini? Itulah Allah adalah kasih. Satu hari, dia pergi ke bait, lalu dia melihat apa yang terjadi, bukan penyembahan, justru ada perdagangan. Yohanes pasal 2, ada berdagang dan mencari uang. Dia membuat cambuk, dia mengusir semua hewan, menjungkil balikan meja perdagangan pertukaran uang. Apakah itu? Itu adalah Allah dalam kecemburuannya. Jangan membuat rumahku menjadi rumah dagang. Itu terlihat seperti Yesus, Allah adil benar. Kalau kita ingin lihat Allah, lihat Kristus. Dia adalah ekspresi. Dan akhirnya, kita harus terlihat demikian. Saat gambar Allah, Kristus di dalam kita, kita memiliki ekspresi tertentu. Kristus adalah gambar Allah. G, pikiran kita perlu diperbarui sampai tingkat sedemikian sehingga kita memiliki pandangan yang jelas akan Kristus sebagai gambar Allah. Saya harap dengan melihat ayat-ayat ini, pikiran kita lebih banyak diperbarui untuk melihat Kristus sebagai gambar Allah. Romawi 2, dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Paulus berbicara tentang jangan anggap ringan frase sedemikian. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, kita baca frase yang sedemikian. Setiap kata saya paham. Saya tahu artinya, tetapi kalau diletakkan bersama, saya kehilangan pemahaman. Apakah Anda menemukannya demikian? Anda bertanya-tanya, apakah ini? Saya beritahukan 6 pernyataan ini. Allah, gambar, Kristus, kemuliaan, Injil, cahaya. 6 kata. Semuanya ini berdampingan satu dengan yang lain. Artinya, mereka semua mengacu kepada hal yang sama. Mereka mengacu kepada satu persona yang ajaib, yaitu Kristus. Allah punya gambar. Dan gambar Allah hanya Allah. Saat Anda melihat Allah terekspresi, itu adalah Allah. Tetapi gambar Allah adalah Kristus. Dan Kristus adalah Injil. Dalam Kisah Para Rasul, mereka memberitakan Kristus, Yesus sebagai Injil. Mereka bicarakan persona, bukan tentang persona, tapi menyinarkan personanya, dan itu menjadi penyinaran kemuliaan dengan cahaya yang menyinarkan persona itu ke dalam hati orang dan memalingkan mereka. Dan akan dikatakan, menjungkil balikan dunia itu sudah datang kepada kita. Bagaimana dia menjungkil balikan dunia dengan penyinaran, bukan pembicaraan yang fasih. Pembicaraan Injil kita harus adalah sebuah penyinaran. Karena perkara penyinaran ini bersinar dalam hati mereka. Dan saudara-saudari, Satan, strategi Satan adalah membutakan kita, membutakan orang, bukan hanya menghentikan orang untuk memahami, tetapi menghentikan orang untuk melihat, menerima penyinaran. Itulah strategi dari musuh. Di sini, di dalam A, dalam ayat ini Paulus juga menginformasikan kita bahwa ilah zaman ini, penguasa dunia ini, telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Pikiran. Orang-orang tidak percaya. Satan sepanjang waktu bekerja, saudari, bahkan saat ini, waktu ini, mungkin penguasa zaman ini beroperasi saat kita duduk dalam sidang supaya kita dibutakan 5 menit. Apakah tidak pernah terjadi? Anda sedang dalam sidang, menikmati Tuhan, lalu pemikiran datang. 3 menit, Anda dibawa menghilang. Tentu saja, kadangkala dia, Satan, penguasa zaman ini, dibantu dalam peralatan yang Anda pegang. HP, bisa jadi juga ada dalamnya, ada Alkitab. Lalu sedikit bunyi ting, notifikasi, terang. Anda tidak bisa menolak notifikasi. Jadi, mari kita baca. Anda noleh untuk lihat HP Anda. Anda lalu kembali. Tetapi Anda tidak kembali dengan benar. Untuk tidakkah hal ini pernah terjadi? Ya, Anda memang kembali kepada firman, tapi pemikiran Anda belum kembali. Selama 3 menit Anda dibutakan. Anda tidak ada perasaan, tidak sadar. Oh, saya harap kita membenci penguasa zaman ini. Proses pembutaan yang terjadi. Kita tidak diam terhadap pembutaan ini. Karenanya, kita tidak bisa melihat kemuliaan Kristus yang ada pada wajah Yesus. Karena itu, setelah sidang, kita, oh puji Tuhan. Beberapa berpikir, sidangnya bolehlah. Karena mereka lihat, tapi saya tidak. Ternyata saya dibutakan dalam pemikiran saya. Satu, ilah zaman ini adalah Satan, penguasa zaman ini yang mendominasi dunia hari ini dan memburu penyembahan orang-orang melalui membutakan pikiran serta pemikiran mereka. Apa yang kita bicarakan di sini, bicara zaman dan dunia, ada ayat di sini, Yohanes 12:31, Yohanes 14:30, ayat-ayat dari poin A, penguasa dunia ini, Yohanes 16:11, tahukah bahwa di dalam kitab Yohanes seringkali penguasa dunia itu ulang-ulang 3 kali. Lalu dalam Efesus, berjalan menurut zaman dunia ini. Dunia, jangan kita remehkan. Dunia, saat kita bicara di sini, Alkitab pakai kata dunia dalam berbagai konteks. Allah begitu mengasihi dunia ini mengacu kepada semua orang. Allah mengasihi dunia. Tapi jangan mengasihi dunia, tapi Anda juga beritahu kita jangan mengasihi dunia. Kita harus paham ada makna berbeda kata dunia tergantung konteksnya. Kita harus mengasihi dunia seperti Allah mengasihi dunia, yaitu mengasihi manusia yang jatuh. Tapi tidak mengasihi dunia adalah seperti Allah tidak mengasihi dunia, membenci dunia, adalah sistem. Yaitu Satan, musuh Allah telah kembangkan, mensistematisasi segala sesuatu di bumi ini, pendidikan, perdagangan, agama, bahkan makanan, transportasi, pernikahan, agama. Dia telah mensistematisasi semua hal untuk satu tujuan, membutakan kita. Bukan hanya demikian, pertama membutakan, yang kedua menduduki kita. Menduduki. Sehingga kita tidak punya hati akhirnya terhadap Tuhan. Tentu kita ada beban terhadap orang-orang muda yang masih kuliah, kaum saleh muda, profesi muda. Oh, saudara-saudari terkasih. Dunia, kita harus tahu bagaimana bergerak di dalam dunia ini, dalam generasi yang bengkok dan sesat ini. Sehingga, Paulus katakan, Dan 1 Korintus 7, kita menggunakan tahu bagaimana bergerak seluk-beluk dunia. 2. Semua orang hari ini tidak peduli primitif atau berbudaya tinggi telah dibutakan oleh ilah zaman ini. 3. Kita perlu berdoa, Tuhan, aku percaya padamu untuk mengalahkan ilah zaman ini. Selain engkau, aku tidak menyembah siapapun atau apapun. Kiranya kita doakan ini sama-sama. Tuhan, aku percaya padamu untuk mengalahkan ilah zaman ini. Selain engkau, aku tidak menyembah siapapun atau apapun. 4. Jika kita berdoa seperti ini, terang ilahi akan bersinar dan kita akan menerima wahyu. 5. Jika kita menanggalkan konsepsi kita dan memalingkan hati kita kepada Tuhan, selubung itu akan diambil dan ilah zaman ini tidak akan memiliki tumpuan di dalam diri kita. Bisa sangat sederhana, saudari, kalau kita punya dalam 2 Korintus 3:16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita harus percaya ini. Tapi perlu kerjasama kita. Hati berbalik. Karena itu, kita menjadi penguasa atas hati kita. Hati mau berbalik, maka kita harus berbalik. Membalikkan hati kita. D. Injil Kristus. B. Injil Kristus adalah Injil kemuliaannya bersinar dan memancar. C. Allah itu tidak kelihatan, tapi Kristus Putra Allah yang terkasih yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaannya adalah gambarnya mengekspresikan apa adanya dia. Sekali saya katakan, saudari, Injil kita perlu menjadi sebuah penyinaran. Dan kepada generasi selanjutnya, kita perlu pembicaraan kita terhadap mereka juga adalah sebuah penyinaran. Bukan hanya khotbah, tapi penyinaran. Sehingga Allah sendiri bisa bersinar ke dalam hati mereka. Karena kita tahu di antara kita, bahkan masa muda kita, waktu-waktu kita masih muda, waktu remaja, kita dapat penyinaran itu. Dan itu mengubah hidup kita. Ada ekspresi Kristus di dalam kita yang tidak bisa terhapuskan. Tinggal selamanya dalam kita. Tapi kita perlu berdoa bagi generasi selanjutnya supaya mereka tidak hanya dangkal dalam hidup gereja, tetapi memiliki penyinarannya, wajah Yesus di atas mereka. D. Gambar Allah dalam Kolose 1 ayat 15, ya, mengacu kepada ekspresi Allah dan kepenuhan Allah, yaitu diri Kristus sendiri. E. Istilah gambar Allah yang tidak kelihatan menyiratkan bahwa meskipun Allah sendiri tidak kelihatan, gambarnya dapat dilihat. Inilah kita masuk, dia menciptakan kita menurut gambarnya. Gambar Allah pertama adalah Kristus. Tapi kedambaan Allah adalah memiliki ekspresi korporat, mencakup diri kita. Sehingga, kalau kalian lihat fotonya, cocok dengan personanya. Kita terlihat sama seperti Allah. F, Allah yang tidak kelihatan memiliki gambar yang dapat dilihat. Dan gambar ini adalah Kristus. 1 Yohanes 1:18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 2, meskipun Allah tidak kelihatan, dia diekspresikan oleh satu persona yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah. Dan akhirnya Anda, saya, sehingga saat pergi kerja, orang melihat ada sesuatu dalam diri Anda, sesuatu dalam diri Anda yang berbeda dari orang lain. Itu karena ada sesuatu yang bersinar dari dalam Anda. Tahukah beberapa orang akan tertarik terhadap penyinaran, beberapa orang akan melarikan diri. Memang demikian. Kita menjadi keharuman Kristus kepada yang hidup, kepada kematian maupun kehidupan. Oh, kiranya kita boleh menjadi penyinaran Kristus dengan gambar Allah. Romawi 3, sampai di sini kita kepada beban. Beban dari berita ini. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Kristus, sebagai roh pemberi hayat di dalam kita, dialah yang bersinar. Inilah harta yang kita miliki dalam hati kita. Allah bersinar di dalam hati kita, membawa masuk ke dalam kita, membawa masuk harta ke dalam kita. Kristus kemuliaan, yang adalah perwujudan Allah, menjadi hayat kita. Segala sesuatu kita. Pertimbangkan sejenak, Paulus menulis ini, dia bicara pancaran, Injil kemuliaan, dan wajah Yesus Kristus, lalu dia berkata, kita miliki apa? Harta ini. Pertimbangkan dulu sejenak, dia tidak berkata, kita punya penyelamat ini. Tetapi, atau pemiliki penebus ini. Dia seharusnya bisa nulis demikian. Tetapi roh tidak memimpinnya demikian. Kita punya Tuhan ini. Tentu kita punya Tuhan ini. Tetapi harta ini, itu yang dia tulis. Harta ini, Tuhan harus menjadi harta kita. Bukan hanya Tuhan, secara spesifik wajahnya. Wajahnya. Yesus Kristus. Kemuliaan Allah pada wajahnya. Kita punya harta ini. Oke, karena penyinaran di dalam hati kita, kita memiliki harta yang luar biasa, mustika, dan ajaib. Amin. Luar biasa, mustika, dan ajaib. Saya harap kita baca ini, ada respon di dalam kita, berkata, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau sebagai Sang Harta, Sang Mustika, Sang Ajaib, Sang Luar Biasa. Buatlah ini menjadi kesaksianku, jadi pengalaman dan kenikmatanku, Tuhan, dalam bejana tanah liat ini, aku mengenal kemustikaan-Mu. B. Harta ini, Kristus yang berhuni di dalam kita, bejana-bejana tanah liat, adalah sumber ilahi untuk suplai bagi kehidupan Kristiani. Sumber ilahi. Sesungguhnya, harta ini, seperti motor ilahi. Dari pertama kita melihat Kristus sebagai harta, mustika, di dalam saya ada respon, saya tahu di dalam saya ingat, saya diselamatkan usia 7, saya ada transaksi yang pasti dengan Tuhan sebagai anak SMP, Firman sampai kepada saya dan saya melihat wajah Yesus Kristus. Saya tidak punya kata itu saat itu, tetapi impresi saya, kesan saya, bahwa Tuhan Yesus, aku mengasihimu lebih dari apapun, dan lebih dari siapapun, dan aku melakukan apapun dan pergi kemanapun bagimu. Di mana anak usia 12 pergi. Tapi itulah yang ada di dalam hati saya saat itu. Saya rasa banyak di antara kita, dalam tahap yang berbeda dalam kehidupan kita, bahkan dalam usia remaja, usia 20-an. Dan karena harta ini, pemandangan, pandangan terhadapnya, Anda tidak bisa lagi lakukan apa yang biasa Anda lakukan. Anda tidak bisa lagi pergi ke tempat-tempat tertentu. Karena harta ini ada tempat Anda harus lakukan. Tempat Anda harus pergi karena harta ini memotivasi Anda. Dan hal-hal yang bahkan tidak mungkin, tapi entah bagaimana Anda melakukannya karena harta ini. Saya harap semua orang muda kita punya pengalaman ini. Ini bukan dalam makna spesial, hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi semua orang yang telah melihat wajah Yesus Kristus akan ada pengalaman ini. Ini akan menjadi respon yang spontan. E, kita sampai kepada E, hati dari beban. Hati dari beban, khususnya dalam subpoin 4. Lalu ABC. Mari kita jamasuki. E, istilah harta ini dalam, kita sudah sebutkan, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 mengacu kepada ayat 6, di mana Paulus berbicara tentang wajah Yesus Kristus. Saya ingin perlahan memasuki, membaca ayatnya 6 dan 7. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Tetapi harta ini, saya ingin garis bawahi, harta ini, apakah harta ini adalah wajah Yesus Kristus? Harta ini adalah harta. 1. Bersinarnya Allah dalam hati kita adalah untuk menerangi kita sehingga kita bisa mengenal kemuliaan Allah pada wajah Kristus. 2. Kemuliaan Allah yang dimanifestasikan pada wajah Yesus Kristus adalah Allah yang mulia. Diekspresikan melalui Yesus Kristus, mengenal Dia adalah mengenal Allah yang mulia. Allah yang mulia, yang sama, yang menggerakkan Dia dari satu tempat, Abraham itu pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Kenapa? Karena harta ini. Harta ini menyebabkan Anda melakukan hal yang Anda tidak bisa lakukan dan tidak pernah terpikirkan. Karena Anda melihat betapa mustikanya dia. Tiga, secara harafiah. Kata Yunani untuk wajah dalam 2 Korintus 4 ayat 6 adalah kata yang sama yang diterjemahkan persona dalam pasal 2 ayat 10. Yang mengacu kepada bagian di sekitar mata, pandangan seperti petunjuk akan pemikiran dan perasaan batini. Yang memperlihatkan dan memanifestasikan seluruh personanya. Bagian di sekitar mata. Mata, Anda bisa beritahukan dari membaca mata seseorang. Betapa Anda intim dengan seseorang, Anda bisa berkomunikasi hanya dengan melihat matanya. Dari ruang seberang Anda bisa beritahu apakah dia senang atau tidak, mau meninggalkan atau pulang sekarang. Anda bisa beritahu hanya dengan lihat matanya. Mata adalah jendela hati. Di sini, 2 Korintus 2:10, saya rasa kita sudah kenal. Ini adalah Paulus berbicara mengampuni seorang saudara dalam 1 Korintus pasal 5. Dalam 1 Korintus 5, dia mengambil pimpinan untuk menghakimi, tetapi dia mengambil pimpinan untuk mengampuni, tetapi bukan dia yang mengambil pimpinan, tetapi mata Kristus yang mengambil pimpinan. Karena itu dikatakan, barang siapa kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga, sebab jika aku mengampuni, sebenarnya ada yang harus kuampuni, maka hal itu dikubuat oleh karena di persona Kristus. Jadi kata persona Kristus, kata Yunaninya, mengacu kepada area sekitar wajah. Wajah Yesus. Kata wajah bukan seluruh wajah, tapi bagian ini. Area sekitar mata. Paulus, saya percaya, Paulus melihat situasi, lalu melihat Kristus, dan Tuhan bereaksi. Kita harus menghakiminya. Karena itu Paulus menulis dalam 1 Korintus, ia menghakimi. Lalu dalam 2 Korintus, Paulus lihat lagi wajah Yesus, dan ekspresinya adalah Paulus mengikuti area sekitar ekspresi matanya, harus mengampuni. Sudah berlebihan, sudah sangat berduka. Tapi Paulus bukan mempelopori, dia mengikuti area sekitar mata. Supaya kita ada keintiman sedemikian dengan Tuhan. Betapa memiliki matanya di dalam roh kita, dan persekutuan yang manis sepanjang waktu, karena matanya mengikuti kita. Dimanapun kita pergi, bukan hanya waktu pribadi kita, kita harus meluangkan waktu langsung intim bersekutu dengan Tuhan. Atau kita tidak akan pernah bisa mempelajari area sekitar matanya. Kita perlu ada hubungan yang intim, langsung, intim, mesra dengan Kristus. Khususnya dalam melalui firman. Mengenal area sekitar matanya. Poin 4. Di sini, beban 4ABC. Ini menunjukkan bahwa kecuali kita memiliki petunjuk dari wajah Kristus, dia tidak bisa menjadi harta bagi kita dalam realitas. Kita tidak akan merasakan bahwa kita memiliki harta di dalam kita sampai kita melihat wajah Yesus Kristus. B, di satu aspek kita semua bisa menyatakan bahwa kita adalah bejana-bejana tanah liat dan bahwa Kristus adalah harta di dalam kita. Ini memang benar. C, di aspek lain kita perlu melihat bahwa hanya ketika kita hidup dalam hadirat Kristus, memandang petunjuk dari dirinya, barulah kita akan merasakan bahwa dia adalah harta bagi kita. Saudari, saya prihatin. Banyak orang muda di antara kita, apakah mereka sudah melihat harta ini? Mereka bisa berkata, kita punya harta. Memang ini murni dan sudah dengar. Tapi kita bertanya-tanya, apakah sungguh-sungguh sudah melihat harta ini? Mungkin mereka lihat harta, tetapi tidak ada bagian melihat. Nah, kita bisa lihat kesegarannya sudah hilang. Di mana keintiman dengan Tuhan, ini tidak bisa kita bikin sendiri, tetapi adalah melalui meluangkan waktu, bersekutu dengannya, terbuka, bahkan tenang di hadapannya. Memberitahu Tuhan, aku perlu engkau, aku mengasihimu, aku perlu melihat engkau sekali lagi, aku perlu wajahmu Tuhan, aku ingin memberikan beberapa ayat di dalam Mazmur. Mazmur 27 ayat 8. Saat engkau berkata, carilah wajahku, kepadamu hatiku berkata, wajahmu ya Tuhan ku cari. Pertimbangkan. Pemazmur berkata, saat engkau berkata, carilah wajahku, cukup sekali saja. Lalu Daud berkata, wajahmu lah yang kucari. Tapi Paulus tidak tulis, Daud tidak tulis demikian. Saat engkau berkata, carilah wajahku, seakan-akan Tuhan memiliki kebiasaan untuk berkata, cari wajahku. Saat engkau mengatakan, cari wajahku, hatiku berkata kepadamu, wajahmu lah yang kucari, Yehova. Saya takut banyak kaum beriman, saat kita pergi kepada Tuhan, kita cari dia, tidak mencari wajahnya. Kita cari jawaban atas pertanyaan, atas situasi dan masalah. cari penghiburan. Seperti yang kita katakan, cari hikmat atau kuasa, tapi terpisah dari Kristus. Kita cari supply bagi sehari-hari. Tidak ada masalah, kita perlu supply harian. Tapi Tuhan akan beritahukan, carilah wajahku. Itulah supply yang sejati. Dalam tabernakel, roti wajah, atas meja roti sajian, kata roti wajah, roti sajian itu adalah roti wajah. Wajahnya adalah hadiratnya. Kita bisa rasakan hadiratnya. Anda bisa menerjemahkan, itu adalah roti wajah sebenarnya. Bukan hanya roti sajian. Kita bergumul untuk mendapatkan waktu di pagi hari dengan Tuhan. Saya ingin menguatkannya, setiap pagi Anda cari wajahnya, tapi saya juga bertanya-tanya, betapa saat kita penyegaran pagi, apakah kita melihat wajahnya? Apakah kita cari wajahnya? Kita perlu cari. Dalam Mazmur 27 ayat 4, satu yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Untuk apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya, rumah Yehova tentu saja mengacu pada gereja dan roh kita. Kita yang tinggal dalam roh kita dan dalam gereja. Lalu dilanjutkan, untuk apa ditinggal di sana? Dua hal. Memandang kecantikan Yehova dan tinggal dalam baitnya. Memandang dan menikmati. Ceklah pengalaman kita. Apakah Anda pernah melompati area melihat wajahnya? Anda terlalu cepat langsung udah meminta-minta untuk situasi. Tuhan bantu aku. Tuhan bantulah aku ini dengan itu. Tapi urutannya tidak dimiliki dalam Mazmur. Memandang dan memohon. Dan saya menerima banyak bantuan dalam bagaimana menikmati Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan dan menikmati hadiratnya. Mempraktekkan hadiratnya. Memandang dan memohon. Dalam bab 5. Kita di hadiratnya. Kita menikmati dia. Lalu kita ada perasaan untuk berdoa sesuatu. Bukan hanya meminta, memohon. Tapi kita harus bertanya, apakah saya perlu mendoakan ini sekarang? Ya, kadang Tuhan berkata, mari kita doa ini. Tapi Tuhan kadang-kadang berkata, jangan, belum waktunya. Tinggallah lebih dahulu denganku. Terus memandangku. Carilah wajahku. Jangan loncati tahap memandang kecantikannya dan memohon. Mazmur 105 4 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Kita harus cari wajahnya selalu. Saat kita berjalan, sedang menangani urusan, dalam urusan keluarga, kita harus cari wajahnya selalu. Mungkin anak-anak kita atau cucu kita. Ada cucu-cucu saya sedang datang, saya ingin mempersiapkan berita ini. Lalu cucu saya berkata, ayo main denganku. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya besok berbicara. Saya harus cari wajahnya. Baik. Aku akan main 5 menit. Terus-menerus. Kita harus terus cari wajahnya sepanjang waktu. Kita punya wajahnya. Dalam roh kita. Carilah wajahnya selalu. Mazmur 24 ayat 6. Ini adalah generasi yang mencari dia selalu. Cari wajahnya. pemazmur ini untuk membawa masuk kerajaan. Bukalah gerbangmu supaya rajamu masuk. Mereka, siapakah yang membawa dia datang kembali? Adalah mereka yang mencari wajahnya. Oh Tuhan, kira-kira kita punya hati untuk cari wajahnya. Kita akan baca ulang lagi bagian ini. Ini menunjukkan poin 4, saya bacakan ulang, menunjukkan bahwa kecuali kita memiliki petunjuk dari wajah Kristus, dia tidak bisa menjadi harta bagi kita dalam realitas. Saat kita menyanyikan kidung yang sedemikian, Hymn 812, ada dua bait, hanya memandang wajahmu, hatiku berseru. Anda mungkin dibimbing kepada kidung ini. Kadangkala kita bangun, ada kidung dalam hati kita, Tuhan memanggil kita ke dalam persekutuan. Jadi saya mulai berkidung. Hanya untuk cari wajahnya. Jangan pedulikan dengan nyaringan, kemerduan suara kita. Tuhan hanya peduli dengan suara kita. Tuhan, ku cari wajahmu. Kadang-kadang tidak perlu menyelesaikan satu bait. Tidak perlu ada perkataan lengkap. Sesuatu dalam batin sudah muncul, kita jadikan doa. Kau meminta ku cari wajahmu, aku cari wajahmu. Hatiku berseru, aku tidak bisa hidup tanpa wajahmu. Ayat berikutnya berkata, wajahmu yang mulia, hatiku senang, gembira. Kiranya ini menjadi doa kita. Tuhan memimpin kita dalam waktu pribadi kita menyanyikan kidung ini kepadanya. Saya ingin ambil waktu untuk baca tulisan dari publikasi Ministry. Judul, Kristus yang berhuni. Tulisan Saudara Lee 1973, volume 1. Judulnya dari bagian ini, bagian pendek adalah, dengarkan, harta wajahnya. Dari penelitian saya, ini satu-satunya tempat dari publikasi Ministry, Wadeli ataupun Ni yang punya frase sedemikian, harta dari wajahnya. Hanya frasa ini saja, menjadi suplai, yaitu harta dari wajahnya. Saya bacakan dahulu sedikit. 2 Korintus memberikan kita ayat yang luar biasa. Kita memiliki harta ini dalam bejana tanah liat. Keunggulan bukan dari kita, tapi dari Kristus. Tidak ada ayat yang demikian dari kitab lain. Paulus memberitahu kita, kita adalah bejana dan Tuhan di dalam kita adalah harta. Tapi kunci dari ayat ini, adalah ayat sebelumnya memancarkan kemuliaan Allah pada wajah Kristus. Wajah sama dengan kata persona dalam 2 Korintus 2:10 mengacu kepada indeks atau bagian sekitar mata. Artinya, kalau kita tidak memiliki area sekitar wajah Yesus, dia tidak pernah bisa menjadi harta kita. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kita memiliki harta sampai kita melihat wajah Yesus. Saat kita menikmati hadiratnya, kita merasakan kita punya kemustikaan harta sedemikian dalam kita. Ini tidak pernah bisa menjadi sebuah ucapan belaka. Kita bisa berkata kita semua adalah bejana tanah liat dan Yesus adalah harta di dalamnya. Tapi kita bisa mengatakan ini. Kita bisa mengatakan ini. Tanpa ada rasa realitas. Hanya kita hidup dalam hadiratnya, memandang area sekitar matanya, kita merasakan bahwa dia adalah sungguh harta sedemikian. Di seluruh alam semesta, tidak ada yang begitu mustika, selain memandang wajah Yesus. Ini adalah sesuatu pengalaman pribadi dan kenikmatan. Makin kita hidup dalam hadiratnya, makin ada rasa kemustikaan Yesus. Ini adalah kenikmatan dari berhuninya Kristus di dalam kita. Ini adalah realitas yang hidup, bukan sekedar ucapan. Tidakkah ini mustika? Oh Tuhan Yesus, kami ingin Engkau sebagai harta kami dalam realitas. Harta dari wajah-Nya. Ada perasaan manis dari hadirat-Nya di dalam kita. Bahkan dalam keseharian kita. Saat kita kemustikaan ini, jamaah Dia dalam kemustikaan-Nya, tidak ada yang perlu memberitahu kita untuk mengasihi Tuhan. Bukan perkata tidak mengasihi dunia, tapi dunia itu remeh dibandingkan harta ini. Mengapa memilih dunia? Saya percaya dalam kehidupan dan pengalaman kita, segala hal itu berguguran. Tapi tahukah, kalau kita tidak datang berulang kali memandang Dia, maka mungkin, sangat mungkin, kita seperti Amsal, anjing kembali kepada muntahannya. Kita perlu hadirat-Nya yang hari ini. Hadirat-Nya yang terkini. Oh Tuhan, belas kasihani kami. Sehingga kami melihat Engkau sebagai harta. Langkah pertama dari prosedur Allah dalam menggenapkan tujuannya adalah menciptakan manusia sebagai bejana tanah liat untuk menampung diri-Nya sebagai hayat. Satu, Allah memilih kita sehingga kita bisa menjadi bejana-bejana kehormatan yang dipenuhi dengan Allah Tritunggal. Ada prinsip di sini, bejana-bejana kehormatan. Apakah bejana-bejana kehormatan atau tidak, tidak tergantung pada bejananya tetapi pada isinya. Apakah kita diisi dengan apa? Apa yang kita masukkan? Maka bejana tanah liat ini, ada bukaan, mata, telinga, apa yang kita terima akan menentukan apakah kita bejana kehormatan atau tidak. Dua, perjanjian baru memperlihatkan kepada kita bahwa Allah ingin orang-orang beriman sebagai bejana-bejana mengasihi Dia dan menjaga diri mereka terbuka kepada-Nya. Tiga, jika dalam kedalaman kita tidak terbuka kepada Tuhan, Dia tidak bisa menyalurkan diri-Nya sendiri ke dalam kita dan membuat rumah-Nya di dalam hati kita. Ini disebutkan dalam sidang istimewa sebelum, yaitunya penggembala jiwa kita. Saudara kita sudah sebutkan, penggembala jiwa yang memimpin ditugaskan untuk memperhatikan jiwa kaum beriman. Kita perlu kenal bagian batininya kaum beriman. Apakah mereka terbuka dari kedalaman mereka? Kita perlu mendoakan hal-hal ini untuk menjama bagian batin mereka. Tidak dipuaskan dengan sesuatu hidup gereja yang dangkal, khususnya bagi generasi selanjutnya. Kita harus ada keyakinan, ada keterbukaan di dalam kedalaman mereka. 4. Satu bejana yang terbuka tidak melakukan apapun selain menjaga dirinya terbuka untuk dipenuhi dengan penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Ketika Tuhan memenuhi kita, Dia melakukan segalanya bagi kita. G, kita lemah. Karena kita adalah bejana-bejana tanah liat, namun satu harta di dalam kita, bejana itu memungkinkan kita untuk menjaga diri kita terbuka kepada Tuhan, memberi Dia setiap kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang ingin Dia lakukan. Ini adalah kehidupan Kristiani yang tepat dan sejati. Di sini dikatakan bahwa harta ini memampukan kita untuk terus terbuka. Menunjukkan sebuah siklus. Kita harus terbuka untuk melihat harta. Saat kita sudah melihat harta, harta itu memampukan kita untuk tetap terbuka. Mari kita masuki siklus ini, entah bagaimana. Kita punya janji Tuhan setiap kali hati berbalik kepada Tuhan. Selubung itu diangkat. Katakan sekali lagi, ini bukan pengalaman yang khusus untuk sekelompok orang tertentu. Firman ada di sana, kita bisa ambil, terapkan. Dan Tuhan akan menjadi harta Anda. Romawi 4, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alat fakta bahwa kita adalah bejana-bejana tanah liat membuktikan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu adalah dari Allah dan bukan dari diri kita. Satu, di dalam diri kita, kita tidak lebih dari bejana-bejana tanah liat. Kita penuh dosa, jatuh, dan rendah. Dua, sebagai yang demikian, kita tidak memiliki kuasa untuk memanifestasikan kebenaran dan memancarkan kemuliaan Injil. Kita harus mengakui kita tak berharga, rapuh, bejana yang rendah. Tapi kita punya harta mustika dalam bejana yang rapuh. B, meskipun kita adalah bejana-bejana tanah liat yang tidak berguna, Allah telah memancarkan harta yang berharga ke dalam kita. Satu, sekarang harta ini menjadi sumber kuasa yang memberi kita tenaga dan memungkinkan kita untuk memancarkan kemuliaan Allah dan memanifestasikan kebenaran. Dua, harta ini memiliki kuasa. Harta ini memiliki kuasa ini unggul. Kata unggul artinya melampaui, melewati. Melampaui kebesaran. C, secara lahiriah kita adalah bejana-bejana tanah liat, tetapi secara batin kita memiliki harta yang tak ternilai, Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal, yang telah melalui proses dan rampung untuk menjadi roh pemberi hayat yang al-muhid. Saya ingin meluangkan waktu di sini, bicara mengenai ketanahan dari bejana. Paulus, kalau kita lihat khususnya dalam 2 Korintus, ada publikasi autobiografi seorang di dalam roh, khususnya Paulus dalam 2 Korintus. Paulus memberikan banyak pengalaman pribadi dalam 2 Korintus, dan di dalam kitab ini, dia pakai beberapa kata berulang kali, tetapi dan sekalipun, namun, saya ingin baca beberapa ayat. Anda kenal 2 Korintus 8 ayat 4 dan ayat 1. Kita ditekan dari segala sisi, tetapi tidak dibatasi. Ditekan dari segala sisi. Inilah bejana, ketanahan dari bejana tanah liat. Tapi tidak dibatasi. Apakah ini? Inilah harta mustika. Dia bisa menemukan jalan keluar. Itu adalah bejana. Tetapi bukanlah tanpa jalan. Itu adalah harta. Dianiaya adalah bejana. Tetapi tidak dibuang. Ini adalah harta. Direndahkan tentu adalah bejana. Tetapi tidak dihancurkan. Itu adalah harta. Sesungguhnya, dalam seluruh 2 Korintus, kita terus-menerus menemukan bejana tanah dan harta. Pasal 6 memberikan banyak pengalaman, kemuliaan. Seorang saudara, 2 Korintus pasal 7, kita... Apakah ini kita didesak dari berbagai sisi? Perasaan dari bejana tanah. Dia yang menghibur mereka yang rendah, itu adalah Allah yang menghibur kita. Dia adalah harta itu. Dari Paulus kita melihat bejana tanah, tetapi juga menjumpai harta itu. Poin di sini adalah, ini adalah paradoks sesuatu yang berlawanan sebagai orang Kristen. Bejana makin terlihat, termanifestasi, memang makin demikian kelihatan ketanahannya, tetap kita masih akan tetap adalah bejana tanah. Itulah indahnya, tapi karena kuasa bukan dari bejananya, kuasa ada pada harta. Saudara-saudara, ini bersekutu poin ini, ia menunjukkan, jangan mengkamuflase bejananya. Ada yang mencoba bertindak seperti mereka kuat. Jangan coba memberikan, jangan menutupi perasaan kita. Kita biarkan bejana tanah ini terlihat dan dengan hartanya. Beberapa orang, mereka bertindak seakan-akan mereka tidak punya bejana. Mereka hanya roh, bukan manusia. Mereka, ini tidak normal. Kita punya bejana, tapi kita punya harta juga. Karena itu, jangan fokus pada bejananya, mari fokus pada hartanya. Seluruh pertanyaan, sesungguhnya kualitas dari harta itu, bukan kekurangan pada bejananya. Amin. Kita selesaikan dengan baca. D, di dalam kita memiliki Kristus sebagai hati yang luar biasa secara liria. Kita memikul Kristus sebagai gambar Allah, ekspresi dari Allah Tritunggal. E, ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita menerima lebih banyak dari sekedar seorang penebus. Kita menerima Dia yang paling unggul di alam semesta. F, kita perlu mengalami dan menikmati Kristus sebagai harta di dalam dan gambar di luar. Saudari, untuk menutup ini, bagaimana kita perlu kontak yang langsung dan pribadi dengan Tuhan. Membuka kedalaman kita dan cari wajah-Nya. Cari wajah-Nya. Tuhan, aku ingin melihat-Mu, melihat Engkau. Engkau adalah harta. Dan oleh-Nya, Dia menjadi gambar Allah di dalam kita bagi ekspresi-Nya. Kita tutup sesi ini dengan berkidung hymn 510, hanya bait 1 dan bait terakhir. Ini ada kidung yang panjang, hanya bait 1 dan bait terakhir. Kita baca bait terakhir 2 kali. Hymn 510 dalam bahasa Indonesianya. Kita akan berdoa dengan sebelah-sebelah kita, lalu akan ada pimpinan dari saudara-saudara. Kudapat Maha Mustika. Hidung 388. Ku bersorak telah dapat Sang Kristus nan hebat, bait 9. Bait terakhir sekali lagi, dapat musika demikian. Tatahan membungkam, hidung 388. Ku bersorak telah dapat Sang Kristus nan hebat.